Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Eta Metrópoli Forala saioan, ostiraletan, goizeko tenore honetan, 9:30 pasa, badakizue kultura arnasgunea izaten dugula, arnasa bueltatzen digun tartea, badakizue eta gozatzen dugula, gozatzen dugunez. Aste osoan, erreparatuz, analizatuz, azalduz, gaurkotasun politiko, sindikal eta soziala, baina egiaren aitortzeko ostiralera, indarraldetik eta auspoaldetik ez dut alarri iristen gara hainbatetan. Horregatik, primeran datorkigu, bidane Beloki lankideak zuzentzen duen, koordinatzen duen, aurkezten duen kultura arnasgune hau bidane, gaur norekin mintzatuko gara.
Ba, begira hurbilduko gara Iruñeko kale nagusira, kondestable jauregira aintzuzten ere, bertan egiten ari baitira, bueno, otsailean zabaldu zuten eta martxoaren hasierara arte egongo da ikusgai, eskultura garaikidea Nafarroan erakusketa, eta erakusketa horretan parte hartzen duen artista bat izango dugu telefonoa bestalde, eta artista hau, artista izateaz gain, ba, eskualdunak Euskal Eskultoreen elkarteko kidea da, eta bera, Luisa Aldaburu da. Egunon, Luisa?
Egunon.
Bai, ongi entzuten zaitugu. Ez dakite, ja duela ia bete bat, otsaiaren hasieran zabaldu baitzen uten erakusketa hori, ja da ia bete pasada ia, baina oraindik ere badago tartea ikusteko, zer da erakusketa honetan bildu zuena?
Otsaiaren batean egin genuen irekiera saioa, eta martxoaren hiru arte bitartean badago joaterik. Ordutegia duzue egunero zabalik astelenetik igandera, 10:00 ordu bita, eta gero atxaldez 9:00-10:00 aldea egunan arabera. Eta hor biltzen gara 32 bat lagun, artista denak ere, ez gara eskultur gehien soilak gehiengoak, baizik eta sormena dugu gauza askotan, esan nahi dut, batzuk ilustratzaileak dira ere bai, edo margolariak, denetarik. Baina bai, eskultura gure eginkizunen artean badugula ere garrantzian, edo ardatz. Eskaintzen dugu erakusketa bat izenburua dakana orain gu. Esan ez, ba, gure garaia dela, gure unea, gure momentua. Eta eskaintza bat daramagu oso bariatua denetarik gaude. Badago adinduak dian pertsonak, ja arte ibilbide luzekoak, adibidezko ke Ardaiz, hau Garesen bizi da gizon hau, bizitza guztia artelanean, erakutsiz, lan handia dauka burutua. Eta gero badago, ba, beste zenbaitu, ba, direnak ez ezagunagoak, edo gazteagoak, denetarik izan nahi dut oso bilduga talde kuadrilla bat oso heterogeneoa. Eta, bueno, horregatik ere, proposamen hau jendearen zat izan daiteke interesgarria, oso bariatua delako. Eta, bueno, zer gehiago esan, gaude, bertako jende Euskal Herri osokoa, bai, bizkaitarrak, gipuzkoarrak eta pieza ekarri dute, badago bertakoak bai, nafarrak, ni neu zumaiarra naiz izanik, baina 20 urte lekunberdin badarra mazki. Badago kanpotik etorritako jendea, ba, Ekuadorretik, edo Inglaterratik, oza, jende desberdina, oso jende desberdina biltzen gaitu, kondestable, jauregiak, proposamen honetan, oraingo deitu nahi izan dioguna.
Ez da, ipatu duzu, oraingo momentu honetan Nafarroan ez ezik Euskal Herrian ari zareten artisten topagune moduko bat da, eta aipatu dugu sarrean ere Euskualdunak, Euskal Euskualdunen elkarteak sortu do proposatu duen erakusketa bat dela. Zu elkarte horren parte zara, duela bi urte inguru ez sortu zen, zeren asmotan sortu zen edo zeren beharretan sortu zen elkarte hau.
Bueno, bai, mira, astu zait esatea, hemen erakusketan gaude baita ere, ez bakarrik eskualdunak elkarteko artistak, baizik eta egiten duguna ere da gonbidatu beste artistak ere parte hartzera, eskualdunak elkartea bea sortu zen azken muga jaialditik, orain dela ja bizpairu urte badia, urte askotan da Zaraten azkarateko inguru hoietan azken muga jaialdia. Hori izan, Mikel Zeberio, Guillermo Olmo eta bat izan dira buru, hori garatu izan dutena urtetan. Eta esatizut azkenengo urtean, bai, Guillermok batipat sentitu zuen beharra han bertan jaialdian barruan eskulturan inguruko erakusketa iteko balako okurrentzi izan zuen. Eta orduan topatu genuen elkar ezagutzen ez ginean artistak eta baita ezagutzen zianak noski, baina batipat niretzat horri izan zen leio bat zabaltzea. Eta topatzea beste artistak eta beraien lan hildoak eta izaerak eta bar. Bere hortan bukatzean jaialdia, bere hortan ez genuen utzi nahi. Izan zalarko alako ez dakit deskubrimendua bezala. Orduan aukera ez genuen galdu nahi. Gehiago egiteko, zerbait gehiago. Elkarri agurre izan beharrean, baina horraz izan ibilbide hau eraman gaituena elkarte bat sortzera erakusketak itea eta berriro ere eskultura biziri dago. Baina nahi ginen euskal eskultura gu hemen gaudenak, bertakoak, balorean jarri, biztarazi eta lanean jardun bat eginez. Eta horrela nolabait bertako hemengo eskultura indartu eta balorean jarri. Eta horti sortu ditugu lan talde desberdinak probintzietan, lurralde desberdinetan, bizkaitarrak alde batetik, gipuzkoarrak, araban, eta hemen Nafarroako eskualdunak elkartean gaude 32 bat pertsona bildutak ideia eta buru belarri lanean erakusketak inez eta adibidez bai hemen Zalagotikan kondestablen erakusketa jarri deu, baina egitasmo luzea deu, eta tailerrak eta bizitak eta gainerako beste eskultura publikoa, eta nola baita eskulturan esparru desberdinak ere zabaldu, eskulturan akademia edo lako eskola bat sortutu, zan mila histori. Eta bate eginik indartsuagoa gea, bate daki gauza batez, beste batek besteaz, eta nahi dena da, eta horrela ikustea nahi dugu bai gizarteak eta erakundeek ahalegin handia egiten nahi gehala suspertzeko bertako kultura eta bertako egitea arte plastikoak eta zentratuz egite hori eskulturan bat ipar.
Aipatu duzu, ez? Tailerrak ere egiteko asmoa duzuela eta ez dela bakarrik eskulturan erakusleio bat izatea, baina hemen kondestablen ikusi dezakegun erakusketa hori beste bazterretara eramateko asmoa ere baduzu, ez da?
Bai, nahi dugu itinerantea garezea eman, Berriozarrea, oitu nahi dugu leku desberri din, eta Euskal Herria osoa batuz baitare iparraldera, astu gabe Euskal Herriko bazter guztiak eta bertako egileak. artistak. Gaur bertan altzazun zabalduko deu erakusketa bat, lehendik datorrena, eontzena Ilundainen, Mutiloan, oain altzazura daramagu, zorioneku, hau da, omenaldi bat, zorioneku, aurkikuntza arkeologiko ni egiten zaion omenaldi berezi bat, gure aldetik, artista bezala, Euskal Herritar bezala, Nafartar bezala, egiten zaio omenaldia eskuari. Baita, bueno, aurkitu zituzten gauza gehiago eta oso esanguratsuak bai garai haietan bizi ziren baskoi haien inguruan esaten gauza asko adierazten dizkigu. Teoriak daude, desberdinak, kontrajarriak, baina guretzat bai oso positiboki irakurketa oso positibo egiten dugu aurkikuntza horrekiko euskaldun bezala eta artista bezala. Azken finean eskuzine indako lanak dira brontze garaikoak eta horri xigartik ba omenaldi bat egin nahi izan diogu eta altzasun gaur seietan ba, erakusketa zabal bat daukazue ikusteko moduan datozen hilabetean 20 arte bertan daukazue eta da, nahiko zabala ba, parte hartu dugu 40 inguru artista Euskal Herri guztikoak berri bere eta bueno
eta aipatu duzu ez
bai. Eta tailerretaz eta bai bera bihar Kondestablen bizita gidatua duzue 10etan. Ean egongo gara artista batzu zuekin egoteko eta pizen gain ba esplikazioak emateko. Eta altzazuko erakusketa zorioneko inguruan hor bai datorren aste artean tailer bat dugu aurrentzat, baina ja itxita dago, ezin da altzazuko ludotekako aurtxoak etorriko dira eta artista batzu egongo gara behaiekin ba eskuaren inguruko eskulanak eta egiten. Eta, bueno, gaur bertan ere hurbiltzen denari, buan egongo gara, eta tranquilamente lasai harrean, gurekin egon daitezke kontu kontari, eta gure piezak eta esplikatuz, kasi ba, bisitatxoa eginez. Bai. Seietan izango litzateke eta luntxare badago, beraz, ba, gonbidatua zaudete gano. Eta, bueno, ez dakit zer gehiago.
Beti ere ez, eskertzekoa da artistaren azalpen bat jasotzea sortu duela horretatik. Eta zuk aipatzen zenuen, ere, azken mugak jaialdi horretan, zuke zure lana askotan tailer bihurtzen duzula, ez, sortzen duzula eskulturaren bat edo, eta ondoren aurrentzako tailer bihurtzen duzu, edo horrek margotzen dute, edo hor elkarlana bat sortzen duzula askotan zure lanekin, ez da?
Bai. A ber, adibidez, ba, jaialde, edo Durangoen ere parte hartu ginen, azoka ba, euskal kulturaren inguruko gauzarik handienetariko izaten da Durangoko azoka hau, disko eta liburu azoka, eta horre egin zen Mikel Dibat, eta baita ere ba, jardun ginen margoten jendearekin, urbitzen zen edo norrekin, mural bat egiten eta hor lotu ginen ere ba, Durangoko Sarraskia bere garaian bombardeaketari lotuta eta bueno Gernika ere gero lehenbizi Durango izan zen bombardeatuta gero Gernikaren bila zien eta Gazarekin bat egin ginen oainan bertan gertatzen ari den Palestinar herriarekiko alako ba, bat egitea egin ginen murala eta beti ere badugu bulkada edo sensibilitate berezia gaurkotasunarekin herria munduan gertatzen dien gauzekin eta nahi dugu beti herriarekin hurbilketa hori egon gure jardutean gure artea ez izatea aparte dagoen gauza hotz bat non bakarrik konzeptu abstraktuak edo eskulturari bakarrik hor zuzenean lotutako gauzen inguruko jardute bat. Ni benetan nire aukera izaten da erdiarekin bat egiten dutan arte modu bat eta bizitzeko bizitza artistiko bat bizitzeko modu bat non bat egiten dudan jendearekin, herriarekin. Urbiltasun orduan eskaintzen ditugu bai ba guk egiten dugunean zerbait hori zergaitik egin den, baina desde lo humano gizabanako bezala zer mugitzen gaitu ulertzera eta bestearentzat izateko ere baliabide bat ikusten duenak behari ere baliagarri izateko, baina pertsonan dimentsioan esan nahi dut balio izateko. Gure herriantzat, nik uste tartea beharrezkoa dela parametroietan moitzea. Herriantzat, pertsonantzat izatea, ulertzea, bat itortzea.
Beraz,
eta ordu tailerrak eta bai egiten ditugu azken mugan egin genuen aurrekin aurrak igo ziren pagadira eta jarri genituen ariketa batzuk egiten gozatzen gauza da gozatzea eta ulertzea sormena edozein delarik euskarria beti ere lagungarri dela guretzat pertsona norbanako esala. Eta, bueno, gero jarri genituen danak egindako lanak ikusgai, eta, bueno, izan zen esperientzia bat, polita, importantea da, garrantzitsua da, benipen, balorean jartzea artearen funtzioa, gizartearen zat, eta norbanakoan zat, itxunen zat, eta umek eta ulertzea horregatik eta hierrak iten dira, umeak eta ikustearen, ben bizitzako parte izan behar dula, kirola den bezala, izan daiteken bezala, kirola egitea hain osasuntxua, osasungarria dan habitua bezala, jorratzea edo musika, literatura, dantza, ez du inporta ze euskarri den, norbera hor proiektatzeko, norbera den hori hor bideratzeko, nahi den unean edo nahi bada beti ere izatea erreztasun hori, eta hori landu egiten da, ez da bat jaiotzen bibolina joaz edo marrastuz edo idazten, hori ikasi egiten da.
Beraz, esan dezakegu... Esan dezakegu ez gaurkotasunetik edo aldarrikapen batetik sortzen duzula zuk zure lana eta ez dela, ba bueno, ez exigentzia batetik etortzen den zerbait baizik eta bueno, sormenera gerturatzen zarela inguratzen zaituen horrek bultzatuta, ez?
Exigentzia beti guztiet egon behar dala bizitzan, baina argi uki behar dala perfekzio teknikoen gainetik egon behar dala pertsona, betire bere adierazpena eta bere askatasunaz, azken finean aia askatasunaz hitz egiten. Nor hori horren ahotsa eta pentsamendua edo ametrak eta ilusioak proiektatzen denean materian edo beste edozein euskarren izan kanta bertsoa berdin du non, ari da pertsona azaltzen, bea, bere kondizionamentu eta sesgo guztiekin, baina betire lanketa horretan izan behar dana aldan neurrian garbiena eta zintzuena eta azkena, hor nola bait ulertu behar dugu artearen funtzio esparru bat, oasi bat bezala, gure uneroko ordularian presioa, lanan presioa, norbait izate horretako presio, guzti horietatik gain, azke, dago norgaian azaltze hori libreki, ez dakit ulertzen den. Eta hori arteak ematen dugu. Eta hori zain duen behar dela ulertzen dut. Ez dakit aldarria den, gehiago da mezu bat leharazi edo hor, trasfondoan, nahonean jendearekin edo aurrekin, behaik ulertu dezatela saiatzen naizena, nahi badut entzun beti ere. Baina ohartzea, artea zein sakratua den neurri horretan, non norbera horre azaltzen den, den horretan. Eta nahi duena esan dezakeen edo egin dezakeen. Hor, askatasun bat dago zabaltzen zaigu gure horrean. Eta hor, inork ezin digu esan zer egin nondik. Eta hortaz, hartu behar gara ere, arte esparruak jartzen dizkigun eliteko edo aurrean dagoen arteak baditu kondizionante batzu muga batzu jartzen dizkiguna. Baina gu hartu behar da horren gainetik gaudela egitean artea aukeratzen dugu arloan, justu hoiei ere frente egin bertzaiela ze badago modu bat agendu kultural batzuk arte ona zein den kalitatezkoa pena mereziduna eta nola zer egin behar duzun artista izateko eta bar, eta hoiekin ere norbera buko behar du, esan behar du ez, eta bilatu artea izate instrumentoak pertsonan neurrira eska, eta askatu behar zuen eskoa beha dirazteko libreki. Eta bueno, hori da, bueno, igual juna izpor las ramas. A ver, bai, tailerretan eta izan nahi nuen, badagoela nahi bat balorean jartzeko eskultura artea eta sormena. Eta bueno, hori saiatzen gara adierazten eldaki gero ulertzen den edo aliatzen den mezua.
Ba, benetan oso hausnarketa interesgarria eta horren alde egiten duzu ere Euskal Eskultoren elkartetik eskulturaren presentzia eta artearen zentzu hori aldarrikatzen duzu Euskal Herrikoan, bertakoa emakumeen presentzia ere nabarmentzen duzu eta bueno, horren isla txikitxo bat edo ekarri duzu orain kondestablera, ez? Orain gu erakusketa horrekin. Beraz, hori ikustera gonbidatuko ditugu gure entzuleak, esan bezala kondestable jauregian egonen da ikusgai martxoaren 3 arte, bihar goitzeko 10:00 aipatu duzu bisita gidatua izaren dela, beraz, Luisa Aldaburu, eskerrik asko, eta gonbidatuko ditugu entzuleak erakusketara.
Vale, mila esker, ondo izan nagu.